Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U pregovorima crnogorske vlade i opozicije jedan od ključnih zahteva je objektivnost javnog medijskog sektora. Goran Đurović, aktivista nevladinih organizacija.
Ili će se zaista obezbijediti politička volja za fair izbore i profunkcionisati sistem, ili će naravno i opozicija morati da ima vrlo jasan stav odnos prema neispunjenim zahtjevima.
U iščekivanju datuma vanrednih izbora u Srbiji ključaju tenzije u vladajućoj koaliciji. Da li se raspada brak naprednjaka i socijalista, sociolog Vladimir Goati?
To inače bio brak iz računa, tu ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Repriziramo tematski blok povodom 22. godišnjice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Iako se čini da je premijer Milo Đukanović politički galantan više nego što se moglo očekivati kada su u pitanju zahtjevi opoziciju aktuelnim pregovorima, koliko je realno da pristane na zahtjeve koji su mnogo obimniji od njegove prvobitne ponude? Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Trenutno je sve u igri. Naravno, ono što je u ovom trenutku dobro je da se odvijaju pregovori. Na te pregovore se ipak blagonaklono gleda iz Evropske unije, što je za Crnu Goru vrlo bitna činjenica.
Tako pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić vidi trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, koja protiče u znaku iščekivanja pisanog odgovora ili ponude premijera Đukanovića opoziciji nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarnog dijaloga. Podsjetimo, lideri Demosa, URE i SDP-a Miodrag Lekić, Žarko Rakčević i Ranko Krivokapić na sto su iznijeli svoju platformu za izlazak iz krize, tražeći od Đukanovića da vladu, osim po širini četiri ministarstva koje im je sam Đukanović ponudio, kontrolišu i po dubini, ustupajući mjesta u državnim firmama, agencijama i fondovima. Na podužem spisku institucija koje bi opozicija voljela da stavi po svoju kontrolu, između ostalog su se našli Zavod za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, Poreska uprava, Agencija za nacionalnu bezbjednost, zatvor u Spužu. Međutim, sudeći prema prvoj izjavi premijera Đukanovića nakon jučerašnjeg sastanka, to ne bi trebalo da bude tvrd orah za vladajuću DPS.
To nije nešto što je, da kažem, principijelno u sukobu sa pristupom koji sam iznio u parlamentu.
Da li bi eventualni Đukanovićev pristanak na zahtjeve dijela opozicije i njihova primjena u praksi faktički značila razvlašćivanje Đukanovića i njegove DPS, iako bi on ostao na čelu vlade? Boris Marić kao primarno primjećuje da je opozicija definitivno shvatila da joj ministarska mjesta nisu dovoljna kao garancija pripreme slobodnih i fer izbora.
Da jedino otvaranjem sistema po dubini u stvari se radi na razvlašćivanju DPS-a i na onemogućavanju mašinerije DPS-a da zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe, odnosno dolaženju do nečega što bi konačno bili optimalno fer i slobodni izbor.
Jedan od ključnih zahtjeva SDP-a, URE i Demosa jeste i smjena kompletnog uređivačkog tima Radiotelevizije Crne Gore, koja je od većine opozicije i SDP-a do nedavne manje članice vladajuće koalicije, ali i sa adrese Brisela, označena kao neobjektivna i partijski pristrasna. Goran Đurović, član Savjeta javnog servisa iz nevladinog sektora, ocjenjuje kako nije dobro da se uređivačka politika RTCG-a mijenja pod pritiskom političkih stranaka, već da svemu treba prići sistemski.
To je upravo izmjena Zakon o javnim radiodifuznim servisima. Vjerujem moguće da sa nekoliko zakonskih intervencija osiguramo da savjet javnog servisa bude više nezavisan nego što je do sada, na način što će se povećati broj predstavnika nevladinih organizacija. Vjerujem da je moguće da kroz amandmansko djelovanje na ovaj zakon u dijelu koji se tiče davanja saglasnosti takvog nezavisnijeg, da kažem, savjeta na izbor direktora radija i televizije, osiguramo da se na tim pozicijama nađu zaista ljudi koji su profesionalni profesionalci. Isto to mislim i kada je puna uradnička struktura u pitanju.
Ne bi li Đukanovićevo da zahtjevima opozicije mogao biti vješt manevarski potez koji računa na neslogu opozicije i teškoće da se dogovoreno u kratkom roku operacionalizuje i sa pravne i sa praktične tačke gledišta. Najprije su prema mišljenju Borisa Marića neophodne promjene u sferi zakonodavstva.
Neki vid donošenja lex specialisa koji bi derogirao određeni normativni postojeći okvir. Kad postoji politička volja, naravno u skupštini mogu da se donesu takvi zakoni. Onda dolazimo naravno do toga da li opozicija ima kadrovske mogućnosti da sve to pokrije. Ja lično vjerujem da ima, jer opozicija inače najavljuje da ne bi koristila kadrovski samo resurse koje ima, već da bi ta ponuda išla i prema nekim ljudima prepoznatim kao afirmisanim u određenim oblastima, strukama, bilo da je to civilni sektor, bilo da je to nezavisni pojedinci sa univerziteta. Ne vidim da bi bio problem da se ta kadrovska rješenja popune.
Najtransparentnije promjene se u kratkom periodu do izbora mogu uočiti u radu javnog servisa, zaključuje Goran Đurović.
Naprosto situacija je takva da ili će se zaista obezbijediti politička volja za fair izbore i profunkcionisati sistem, ili će naravno i opozicija morati da ima vrlo jasan stav odnos prema neispunjenim zahtjevima. Dakle, ja vjerujem da je moguće za 6 mjeseci promijeniti i zakon, provesti sve neophodne mjere kako bi se javni servis makar u tih nekoliko mjeseci prije izbora učinio objektivnim, dovoljno objektivnim, prihvatljivo objektivnim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Srbije, gdje je nova svađa između vladajućih socijalista i naprednjaka pokazala da je predizborna kampanja uveliko počela, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa stručnjaci za politička pitanja, a da li će se taj brak iz interesa nastaviti, odlučit će upravo rezultat na vanrednim izborima. Pripremio Zoran Glavonjić.
Polemika ko je zaslužan za izgradnju prokopa, Socijalistička partija Srbije ili Srpska napredna stranka, da li se otvaranjem buduće glavne železničke stanice SNS u predizborno vreme okitio tuđim perjem ili je to ipak zajednički uspjeh dve najveće stranke u vlasti, ponovo je otvorila i pitanje dokle će trajati vladajuća koalicija.
To inače bio brak iz računa i ukoliko, kao što to procjene većina kažu, da će SNS imati preko 45%. U tom slučaju će on imati jasnu većinu u parlamentu i ja se bojim da će tu biti kraj toj interesnoj koaliciji.
Kaže politički analitičar Vladimir Goati. Sumnje viđenijih naprednjaka da bi SPS mogao da se udruži sa opozicijom, podstaknute oštrim kritikama Milutina Mrkonjića, pripadnika stare garde socijalista, rasplamsale su požar koji je saopštenjem pokušao da ugasi čovek kom se prevremeni izbori ni najmanje nemile, prvi SPS-ovac Ivica Dačić lično. Prokop je svakako veliki uspjeh ove vlade Srbije, konstatovao je pomirljivo. Analitičar Dragomir Anđelković smatra da obe strane samo učvršćuju pozicije za postizborni savez.
SNS je video da je SPS ipak koristan partner, da Dačić i krug ljudi oko njega radi sopstvenih pozicija i opstanka na političkoj sceni spremni su da preuzmu na sebe mnoge poslove i ponekad čak da vade i sami vruć krompir iza koalicijonog partnera. Otuda vrlo su zahvalan partner kad se formira vlada, bez obzira na sve eksese koji postoje.
Da je otimanje o zasluge za prokop našminkano nedovršeno železničko stajalište u Beogradu zaista tako duboko prokopalo odnose između dve vladajuće stranke da one, iako u tome vide interes, ne mogu više da ostanu zajedno, ne veruju poznavaoci političkih prilika. Ali ako Jači proceni da mu je bolje da igra solo, kaže Vladimir Goati, slabiji će biti pušten iz vodu.
Nema anđela u politici, politika poznaje zahvalnost, nego poznaje interes. Zašto bi neko koji ima većinu prikačio sebi, koji uzgred uvijek uzima 5-6 mesta u jednoj ogromnoj vladi ili plus toga u javnim preduzećima.
Sudbina SPS-a i SNS-a proizašlog iz Srpske radikalne stranke i njihovih lidera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića isprepletena je od 90-ih i vladavine Slobodana Miloševića i neodoljivo slična životu neimarskog poduhvata Prokop. Davno su bili zajedno u vlasti da bi se posle prekida političke ljubavi stavovi i priklonjenja socijalista demokratama sjedinili u vladi, kao i nikada do kraja realizovana glavna železnička stanica, čija izgradnja je potpuno prekinuta nakon pada Miloševićeve vlasti, da bi je sadašnja oživjela. Kako je Dačić posle 5. oktobra oživeo skoro mrtvi SPS, dobrim delom je pitanje za nekadašnju vladajuću demokratsku stranku, ali su akteri na političkoj sceni Srbije sigurni da ga ni ovog puta ne bi trebalo otpisati. Dragomir Anđelković uveren je da će SPS učiniti sve da ostane u vlasti.
Razlog je što je Dačić svestan da njemu nema opstanka u politici bez koalicije sa SNS-om. I kad bi se sad Dačić odlučio za neki drugačiji potez, odnosno preokret u politici svoje stranke, mislim da bi on bio veliki gubitnik. Oni će dati sve od sebe da budu deo vladajuće koalicije.
Od toga šta će se dešavati u samom SPS-u, koji se, kako se vidi, deli na nezadovoljnike i pragmatičare, neće mnogo zavisiti opstanak u koaliciji. Iako će odlučivati SNS, zaključuje Vladimir Goati, previranje u redovima socijalista jačaće kako se približavaju izbori.
Jedni će da budu za vlast po svaku cenu, ali ta vlast ima izuzetno jak ukus SNS-a i druga struja koja hoće neka načela koja se razlikuju i onda prefarbavanje prokopa. Neki su socijalisti doživjeli kao grubu šalu. I to su tako rekli, ja ih razumem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja programa repriziramo tematski blok povodom 22. godišnjice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja se navršila u nedelju 31. januara. Tim povodom, umjesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti. Pripremili Ivana Bilić, Iva Martinović, Eni Zebić, Lala Šćepanović i Jasmina Lazić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
1994. godine Nelson Mandela postao je prvi crni predsjednik Južnoafričke republike. Apple je izbacio Macintosh sa PowerPC mikroprocesorom, što je bio revolucionarni korak i za tu kompaniju i za nas korisnike. Granatirana je sarajevska pijaca Markale. Poginuo je vozač Formule 1 Ayrton Senna. Ubio se frontman grupe Nirvana Kurt Cobain. Te iste godine sa radom je počeo Balkanski servis Radija Slobodna Evropa i rodili su se Zlatan, Lidija, Melita i Mijuško. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Svojim državama i svom društvu nude svoje znanje i želju da ravnopravno učestvuju u građenju institucija civilnog društva koje će fair davati šansu svima. Međutim, kako osjećaju, to isto društvo im izgleda šalje poruku da može i bez njih. Zanimalo nas je po čemu pamte svoje djetinjstvo, o čemu maštaju, kakvi su njihovi ciljevi, šta ih frustrira i da li misle da je njihova sreća u državama u kojima su rođeni i odrasli ili negde drugde. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz djetinjstva, kaže, nisu se ispunila. Razgovarala Ivana Bilić.
Zlatan završava studij turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i u rodnom Barešu živi sa nezaposlenom majkom. Zlatane, zašto ste se odlučili da studirate turski jezik? Bavite li se još nečim osim studija?
Kada sam pisao fakultet, očekivao sam da ću prvo tu moći naučiti turski jezik kako treba, ali sam vidio da nije baš naš sustav obrazovanja takav kakav bi trebao da bude. Očekivao sam da kada završim fakultet da ću moći lakše dobiti posao možda nego ostali, pošto je turski u međuvremenu postao jako popularan jezik i svi godinom žele da znaju i potreban je i za prevođenje, pošto Turci dolaze vamo, ima mnogo poslovnih prilika, ali nije to baš tako jednostavno. Trebate biti baš određena osoba da bi dobili posao s turskim jezikom. Osim studija, volontirao sam u nekim organizacijama Zuljska sala u Sarajevu, gdje sam stekao razna iskustva u slobodno vrijeme također pohađam neke kurseve online, proširujem svoja znanja i svoje sposobnosti.
O čemu ste maštali kao mali?
Pa maštao sam da ću jednog dana završiti fakultet, da ću imati stalni radni posao, da ću živjeti u svojoj državi. Nisam nikad mislio da ću morati da odem iz ove države. Maštao sam o tome da ću ovdje provesti svoj život kao dijete.
A sada o čemu maštate?
Sada najviše maštam o tome kako da napustim ovu državu. Zato što vidim da ovdje stanje nikako ne ide na bolje, iako političari govore da je stanje bolje, stanje nije bolje. Mentalitet ljudi je sve lošiji i lošiji. Posla nema, vaše mjesto gdje idete poslije školovanja je biro. Ako imate nekog rođaka na nekoj poziciji, možda možete dobiti posao, inače ga nećete dobiti. E, sredstvo, ako imate još neke papire, pa možete otići iz države, ako ne, onda je teže i otići.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada, ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete do posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje van. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Koji su vaši ciljevi?
Moj cilj je da imam što ljepši život, bilo u Bosni i Hercegovini, bilo vani. Ja bi volio da bude u Bosni i Hercegovini, jer ovo je moja domovina i želio bih ovdje da živim. Ovdje su moji ljudi, moj jezik se govori. Ali ovako, ako se nastavi moj cilj, moj glavni cilj je samo da odem odavde i da imam neki stabilan posao u nekoj država Europske unije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Frustrira je to što mladi u Srbiji danas često lako odustaju, ali veruje da je njena budućnost upravo u zemlji u kojoj je rođena. Pripremila Ivo Martinović.
Lidija Mladenović rođena je 1994. u Vranju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Danas u Beogradu studira albanski jezik i amaterski se bavi glumom, o čemu je maštala i u detinjstvu. Želi da obiđe svet, ali i da se vrati u Srbiju. Veruje da smo sami tvorci svoje sreće. Odlučila si se za studij albanskog jezika, zbog čega?
Pa ne znam, ceo život radim drugačije stvari. Vjerovatno je to neki deo mene koji želi da se odvoji i istisni iz masi, da bude drugačiji. Kada sam čula za albanski jezik, zapravo nisam ni znala da može to da se u Srbiji studira. I kada sam čula, rekla sam, ja to želim. Ne znam zašto, ali znam da želim to. Da naučim još neki jezik koji bi mi pomogao da upoznam više ljudi, da upoznam drugu kulturu. A albanski u to vrijeme, znači to je bilo pre 3 godine, tada je baš bilo ovo neko, kažem, negativna konotacija albanskog, negativna konotacija Albanije, a mene to privuklo.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam je. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život, nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mlad. Ali jednostavno, vjerovatno, tuđim podiskom i tuđim iskustvom ne žele da se bore. Ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava. Na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Šta misliš da ti društvo nudi?
Pa nudi dosta toga. E sada je na vama što ćete da uzmete. Društvo može da vam da najveće đubre. Toga ima danas. Ali na vama je da li ćete vi to đubre da uzmete.
Šta bi ti mogla da ponudiš društvu da bi bilo bolje?
Mogu da ponudim neki čas albanskoj.
O čemu sada maštaš?
Da ugrabim što više prilika da radim na sebi. Da se edukujem i maštam o tome da ću jednog dana, sigurna sam da hoću, biti u stanju da vaspitavam svoju decu onako kako su mene vaspitavali, ali sam, kako bih rekla, na višem nivou. I da ću moći da putujem baš dosta. Mislim da mi je to ono. Mislim da o tome maštam trenutno najviše.
Planiraš li ovdje da živiš ili ćeš ići negdje?
Pa ići ću, ali mislim da ću se svakako vratiti. Volila bih da Beograd, to je Vranje, Srbija, bude nekako početna tačka A, ali uvijek i ono tačka B gdje ću se vratiti.
To znači da ti je ovdje dobro?
Pa dobro je tamo gdje ti stvoriš da ti bude dobro. Ja mislim da u Beogradu meni može da bude dobro, da ja mogu da budem srećna tu, ali moja sreća neće biti zasnovana na Beogradu i na Srbiji, već na tome ko sam, šta sam, čime se bavim.
Ali sada, na primjer, ako ti budeš želela da se baviš poslom prevodioca, znamo da to baš i nije plaćen posao u Srbiji. Da li misliš da ćeš od toga moći da živiš onako kako želiš?
Ako ne budem mogla da živim od toga, bavit ću se nečim drugim. Naći ću alternativu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko, pripremio Enis Zebić.
Melita Vrsaljko, studentica četvrte godine novinarstva u Zagrebu, novinarka portala Forum Time. Otac je prometnik na željeznici, majka činovnica u Šibensko-kninskoj župani. Djetinjstvo je provelo u Bibinjama pa u Benkovcu. Roditelji žive u Nadinu, nedaleko Zadra, gdje smo i nju lovili jer je tamo pobjegla učiti za ispite. Kada uspoređuje djetinjstvo i sadašnjost, Melita kaže kako je djetinjstvo bilo neopterećeno, dok sada svi od nje nešto traže, a što je još gore, i ona sama pred sebe postavlja neke zahtjeve.
Djetinjstvo je, bar moje, na svu sreću, bilo poprilično neopterećeno. Danas je sve to nekako drugačije, svi nešto očekuju i traže od tebe, ali što je još bitnije, uvijek nešto tražiš i očekuješ od sebe. Prije su te više gurali drugi, obitelj, naprijed, a danas si sam zadužen za to.
U djetinjstvu je to bilo ići u školu, vratiti se kući, napisati zadaću, ići se igrati. A sada sa 22 godine, fakultet, režije, samostalan život, napuniti frižider bar s onih 5 osnovnih namirnica.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine ili možda 15.
Kod nje same najviše je frustrira ljenost, a kod drugih?
Osobe koje su spremne suditi i mrziti druge ljude na temelju, ne znam, nacionalnosti, vjere, boje kože i tako dalje. A sve ostalo se da lako riješiti.
Ona kaže kako je hrvatsko društvo nudi samo beskrajne rasprave o ustašama, partizanima, domovinskom ratu i tome čiji otac Hrvat i katolika, čiji nije.
A u sve to, nažalost, ne obraća se dovoljno pažnje na stvarne probleme kojih zasigurno ne manjka. I u jednoj takvoj atmosferi ja bih rekla da je umijeće gledati prema naprijed, dok te društvo konstantno vraća u to neko doba koje je prošlo, a u kojem, gle čuda, netko ko ima 22 godine se nije ni rodio. Tako da u tom smislu je teško ovdje ostati normalan. Ali isto tako smatram da jedna tako jalova sredina na neki uvrnut način može biti poticajna za ljude koji žele nešto napraviti. Ono što ja mogu ponuditi ovom društvu jest da radim svoj posao najbolje što mogu.
Možda je nakon ovog odgovora pitanje suvišno, ali pitali smo, planira li otići iz Hrvatske?
Definitivno ostajem u ovoj državi, zato što je volim ovako sakačenu i punu nepravilnosti. To mi je kao onaj sindrom, znate kako znaju reći da žene znaju padat na loše, problematične muškarce, pa onda imaju tu neku potrebu ih ispraviti i popraviti. Eto je moj slučaj, samo što je taj odnos vrijedi za državu. A isto tako smatram da se nije druge ne mogu tako dobro baviti ovim poslom kojim se planiram baviti nego u Hrvatskoj. Zbog toga što pretpostavljam da ne mogu tako dobro pisati na nekom drugom jeziku kao što mogu na svom materinjem, i isto tako ne postoji neko drugo društvo ili država čiju povijest i muke i situaciju poznajem bolje nego svoju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegret u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
22-godišnji Mijuško Zarubica za sebe kaže da je imao srećno djetinjstvo. Najranija sjećanja Mijuška vode u grad koji se zove Bileća, u dom njegovih djeda i babe. A koja je to slika koju pamti?
srećno djetinjstvo u, ajde da to nazovemo, nesrećnom vremenu, gdje su odrasli ljudi oko mene uvijek su živjeli u nekom strahu. Ja sam bio srećno dijete, ja sam se igrao loptom, trčao livadama. Prva asocijacija na to vrijeme bila je Četu, koja je bila jedan od epicentara tog izgnanstva i dosta se loših stvari tamo dešavalo tokom rata. Žive moji djed i baba i dan danas žive tamo i u komšiluku njihovom jedna ograda crvena koju su moje braće od tetke i moj brat mogli da preskuče, da pređu, ja nisam. A pored te crvene ograde je bila jedna mala crno-bijela koju sam ja mogao da preskučim jer je bila dovoljno mala za mene. Tako da ako bih nekako gledao svoje prva neka sjećanja koje, eto, izdvojio bih možda baš tu ogradu, pored koje sad kad prođem pored nje, otprilike negdje mi do koljena i onda možda se malo čak i izdeprimiram zbog toga jer sam bio srećniji.
Koju Miuško danas ogradu ne može da preskoči?
Ne mogu da preskočim neke sobstvene ograde, zapravo ograničenja ili...
Današnjica, da li se sadašnjost razlikuje od vašeg sjećanja i djetinjstva?
U potpunosti. Nema tih trenutaka, toliko tih dječje da se sreće, kad čovjek srećen kao dijete, to može da doživi i u 75 godina i 80, a ne sa 20 i nekoliko, da se obraduje kao dijete. Mislim da to fali i meni i mnogima u mojoj generaciji.
Miuško je radio da bi finansirao svoje studiranje i danas radi, ali kod svog oca Svetomira, inženjera mašinstva u porodičnoj proizvodnji aluminijske bravarije. I ističe da mu je važno, iako to, kako objašnjava, u današnjem svijetu sve manje znači koliko je neko častan u poslu, ali i u životu.
Jeste važno zato što vjerovatno to donosi miran san. A da li donosi nešto drugo što je možda i važnije u ovom vremenu materijalizma, ne znam, ali... To meni jeste tako.
Kada govori o svojim frustracijama, Miuško kaže.
Pored ove ograde o kojoj smo pričali.
Uz to što neke perspektive, bilo kako mogućem poslu i zapošljavanju, čitao taj odnos ljudi prema poslu.
A ciljevi ovog 22-godišnjeg mladića iz Nikšića, koji voli tradicionalnu irsku muziku, koji želi da bude svoj gazda, su...
Da nekad budem taj sportski novinar, da iz muzike ne izlazim, možda i više od svega navedeno, da imam porodicu, djecu.
Šta vam društvo u kojem živite sada ljudi, šta bi vi tom društvu mogli da ponudite da bi bilo bolje?
Ja zapravo nisam siguran da li želim da ponudim nešto društvu da bi bilo bolje, jer generalno nama i u ovoj državi i na ovim prostorima nije dobro, ali nije nam dobro zato što smo sami krivi za to. Danas sve traje najviše 5 minuta nekako. Sve je na jedan klik, bukvalno. Nešto se značajno desi i sljedeći klik je značajniji od toga. Užasava me tako vrednovanje stvari. To je bukvalno dovelo do toga da ljudi postanu neemotivni i izopačeni.
Čemu maštaju?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odavde, samo da se ide odavde, nemam taj problem. Ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu, da ja odem odavde, da ne živim više. Može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište. Eto.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kakvoj se budućnosti nadaju vršnjaci Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu. Temu sedmice pripremili Ivana Bilić, Iva Martinović, Eni Zebić, Lela Šćepanović i Jasmina Lazić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!